Host dopoledního radiožurnálu dnes přinese do vysílání mnoho příběhů. Začínali tím, že byly psány na hladině moře a oceánu a skončili pod ní. Jindřich Bém je mezinárodně uznávaný vrakový potapěč a teď sedí ve českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Průzkumem Arktidy se v 19. století zabýval anglický námořní kapitán John Franklin. Ovšem v roce 1846 zmizel s dvěma loděmi, 24 důstojníky a dalšími 110 námořníky v oblasti. Jedna z těch lodí se teď našla. Je to veliká zpráva pro lidi jako vy?
Zcela určitě, ten příběh je veliký. Že? Tehdy se hledala cesta, severozápadní cesta do Ameriky a všichni se snažili v podstatě tu cestu najít. Jo. Tehdy byla blokovaná mnohem víc ledem, než je to dneska. Dneska jsou ty ledy na ústupu, takže se dneska ta trasa v podstatě dá projet líp. A těhle chlapci se tehdy ztratili, zamrzli v podstatě taky uprostřed ledu a sněhu. A část těch lidí se našla v podstatě mumifikovaná, oni tam zahynuli všichni. Dokonce se místní inuité tam vyprávěli příběhy o kanibalismu mezi těma námořníkama. A to, že se našla tahle loď, je to jejich průzkumná loď, ta je samozřejmě velmi úžasná zpráva. Myslím si, že i teda pro ty Kanaďany je to úžasný, protože oni taková toto soupeření, že jo, ty vody, ty severní dneska, tak tady nahrává teď ty Kanadě, kdy samozřejmě se prsí a říká, podívejte se, my jsme byli ty první, kdo se tam angažovali.
Navíc Kanaďané říkají, že jsou to jejich teritoriální vody. Lodě začaly hledat před 6 lety, aby vlastně předešli tomu, aby je našli takzvaní lovci pokladů. Co je to za lidi a jakým způsobem se vlastně pátrá po starých vracích? O tom budu mluvit s dnešním hostem radiožurnálu. A Jindřicha Béma se můžete ptát i vy prostřednictvím našich webových stran, tedy www.radiožurnal.cz. I do hloubek přes 80 metrů se umí vypravit dnešní host dopoledního radiožurnálu Jindřich Bém, mezinárodně uznávaný vrakový potapěč. Vrátíme se ještě zpátky k těm dvěma nalezeným britským lodím. Zatím se neví, jestli je to Airbus nebo Terror. Ale co mě zajímá, Kanaďané začali pátrat po těch lodích sami, aby právě předešli tomu, že je najde někdo jiný, lovci nebo vykradači pokladů. Jakým způsobem se člověk může stát oficiálním hledačem něčeho takového, jako je starý námořní vrak?
V podstatě se k tomu dá samozřejmě přihlásit, pokud hledám nějaký starý vrak, který ukrývá nějaký poklad, nebo je tam předpoklad, že tam je nějaký cenný náklad, tak je potřeba se dohodnout buď s posledním majitelem, to může být v té moderní době pojišťovna, a nebo se státem, kterýmu ta loď patří, že jsou známí hledači galér a galéry jsou to většinou španělský, takže potřeba se domluvit se Španělskem a každému tomu hledači potom je přidělena licence za konkrétních podmínek, no a podíl na kořisti, pokud to tak můžeme nazvat.
Co ti nelegální hledači pokladu? Vy jste jich pár už taky viděl?
Těch je bohužel hodně pořád ještě. Je to taky daný tím, že těch vraků je hodně a nejde vždycky jenom o nějaký zlatý pruty a nějaký poklady z briliantů a podobně, ale prostě velmi ceněný jsou různý artefakty z těch lodí. Ať už to jsou talíře nebo porcelán, který ta loď vezla, nebo jsou to součásti výstroje nebo výbavy té lodi, mezi ceněný artefakty patří samozřejmě kola nebo okna z těch vraků.
A
to se dá
zvon
na černém trhu poměrně dobře prodat, bohužel tedy. Ten zájem je pořád ještě veliký.
Když jsme mluvili o tom, že Kanaďané našli ten vrak té lodi, tak předpokládejme třeba, že to nebyla ponorka, ale že to je ten potapěč, který skutečně má tu možnost, protože ten vrak neleží až za tak velké hloubce, se k tomu vraku potopit. Jaké to je, když se ze tmy začne vynořovat ten obrys té lodi?
Tak to je pro potápěče, pro vrakaře jako naprosto úžasný pocit, že jo? Zejména pokud se jedná o vrak, na kterém nikdy nikdo předtím nebyl. Takže si vzpomínám z vlastní zkušenosti, že jo? Na svůj úplně první takový takzvaný panenský vrak v anglických vodách, kdy jsem vlastně byl první, že jo? Po 70 letech, kdo se na ten vrak potopil. A teď nejenom člověk nemá nikdy až do poslední chvíle tu jistotu, že se trefil správně, jo? Na ten vrak. A jestli je to ten vrak, který hledáš. Když se to začne vynořovat z té tmy, je potřeba si říct, že v těchto hloubkách je opravdu už úplná tma a člověk vidí jenom to, co si nasvítí lampou, tak je to vždycky takový dotek toho tajemná, jo? Takový vzrušení, taková radost z toho, že se to povedlo. A potom ta koncentrace na ten úkol, který ten člověk má.
Teď jsme konkrétně mluvili o vraku parníku Afrik u Britských břehů.
Já, v podstatě ten, který jsem já teď měl na mysli, ten vrak byl vrak East Point. Byl to vrak z druhé světové války, tak to byl takový krásný vrak.
Ale ono to potápění sebou přináší spoustu, řekněme, nelehkých úkolů. Pojďme si říct, co ten vrakový potápěč vlastně má všechno na sobě, protože to není potápění jenom v neoprenu, ale je to potápění s parádně těžkou výstrojí, bez které se vlastně ten vrak ani nedá penetrovat.
No tak dá se rozdělit vraky, které ležejí předtím v těch sportovních hloubkách do 40 metrů a potom my se teď bavíme o vracích, které ležejí přes těch 40 metrů, v těch větších hloubkách. A tam už je potřeba té výstroje trochu víc, jednak je potřeba mít všechno zdvojený, jo, protože si musí ten potápěč umět poradit sám. Běžný sportovní potápěč má sebou svého parťáka a pokud mu něco selže na výstroji nebo na přístrojích, tak mu ten druhý může pomoct. A tady je to podobně, jako bych řekl, s tím himalajským lezením. Tam jde každý sám za sebe a musí tu výstroj mít takovou, že pokud se něco pokazí, tak to musí mít redundantně v podstatě tak, aby si mohl sám poradit. To je jedna věc, takže taková výstroj pro to hloubkové potápění váží třeba 130 kilo. A druhá věc je samozřejmě ta vybavenost, řekněme, psychická, jo? Čili tenhle ten potápěč musí být trošku odolný proti stresu. Protože při tomhle typu potápění dýcháme směsi helia a kyslíku a ty nám neumožňují přímý výstup na hladinu. Takže pokud se něco stane, nějaký problém dole, tak ten potápěč nesmí panikařit a utíkat v úvozovkách se zachraňovat na hladinu, ale musí odviset všechny dekompresní zastávky a to může být třeba nevím, hodina a půl i dvě hodiny, jo, která musí ještě strávit v té vodě. Takže ta rezistence vůči stresu je tam taky strašně důležitá a zkušenosti pochopitelně.
Z 60 metrů se těžko utíká na hladinu. Jakou nejhorší situaci jste pod vodou kdy zažil? Nebo nejvážnější, řekněme.
Tak moje taková asi nejhorší situace, pokud je to vztaženo na ohrožení života třeba, tak to bylo v Anglii, kde jsem se zamotal do rybářských sítí na jednom vraku v 80 metrech hloubky. Bylo to už na konci ponoru, prostě v ten moment si toho nikdo nevšiml. Kolegové, kteří tam byli se mnou, byli jsme tam čtyři, začali stoupat k hladině a já jsem zůstal na vraku zamotaný jak pavoučí síti. Naštěstí zjistili, že s nima nejsem a viděli na vraku světlo, které už tam nemělo být, takže se vrátili a vyřezali mě z těch sítí.
Sam to je situace
velmi, bych řekl, složitá v tu chvíli, protože jednak jsem měl směsi už tak asi na 10 minut, takže těch 10 minut bylo jenom na to, aby se dostal z těch sítí ven, jinak bych tam býval zůstal.
Jindřich Bem, vrakový potapěč a také kameraman a fotograf je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, jaké technické problémy mohou nastat v těch velkých hloubkách, co člověk musí všechno řešit. Co když se člověk nepotápí k nějakému vraku, který, řekněme, má nějakou historii nějakého neštěstí a potopil se před 300 lety, ale co má punc velikého lidského neštěstí a je to poměrně nedávno potopená loď. Jak se s tímhle člověk vypořádává?
To je vždycky trošku citlivější samozřejmě. Jo. Když je to vrak třeba z té druhé světové války, tak samozřejmě člověk ví, že tam bylo nějaké neštěstí, nacházíme tam často i skelety na těch lodích, ale u těch moderních, těch novějších neštěstí, tam se to toho potápěče vždycky trošku to víc dotkne samozřejmě. Je to příklad například trajektu Estonia, kde jsme se taky potápěli, kde jsme měli expedici k tomu trajektu a tam jsme našli těla, jo, v okolí toho vraku a uvnitř toho vraku ještě 700 těl nevyzvednutých. A bylo to poměrně čerstvě, nebo bylo to 6 let po katastrofě. A ta těla byla ještě velmi, velmi, bych řekl, dobře zachovalá, jo? Takže se dalo poznat, co je muž, co je žena, oblečení bylo ještě intaktní. Tak to už jsou samozřejmě okamžiky, které toho člověka za srdce vemou. Hlavně, když víme samozřejmě, za jakých okolností se ten trajekt potopil.
A je možné vlastně se na to připravit psychicky dopředu?
Psychicky člověk samozřejmě tuší, že tam něco takového potká. A je to podobně, zase bych, abych to přirovnal k tomu horolezectví. Jo. Tak jako horolezec říká, že vrchol jsem dobil, až když jsem zpátky dole, tak i pro nás ten ponor končí, až když jsme zase z vody venku. A teprve pak si můžu dovolit nějaké emoce. Do té doby se musím koncentrovat při tom ponoru na tu svoji práci, na to, co tam mám udělat, na ten můj úkol.
Když už jsme se dotkli švédsko-estonského trajektu Estonia, kde v roce 94 zahynulo 852 lidí, už se vlastně vyšetřilo, kdo měl zájem utopit pravdu, nebo už se pravdu nikdy nedozvíme?
Já se bojím, že pravdu se možná naše generace ještě nedoví. Že se to všechno prostě bude tak jako posouvat, až už nebude koho odsoudit. A svět má pořád, bych řekl, jiný starosti. Jo. A myslím si, že na to ti praví viníci, že na to tak trošku hrajou. Jo, že prostě jako vždycky nějaká jiná starost, já nevím, po té expedici Estonia přišel Talibán, válka v zálivu, v září v Americe, teď se máme samozřejmě fokus na Ukrajinu. A tak se jakoby odsouvá tento téma někam do pozadí. Ačkoliv teď v září budeme mít 20. výročí od potopení Estonie a i kdybychom uvěřili té oficiální zprávě vyšetřovací komise, že loď byla špatně zkonstruovaná a především špatně udržovaná, no tak pokud je špatně udržovaná loď a zahyne kvůli tomu spousta lidí, no tak by jsem očekával, že za to někoho zavřel, že na to byl někdo potrestán. A do dneška, po těch 20 letech, nebyl nikdo nikdy potrestán a pozván k odpovědnosti.
Vy jste se na tu loď potopili ještě s Mario Weidnerem, vybrala si vás německá novinářka Jutta Rábeová. Co jste vlastně na tom trajektu dělali a co jste tam zjistili?
Naším úkolem bylo prozkoumat především přední nákladovou rampu. Tam jsme hledali příčinu toho neštěstí. Podle oficiální vyšetřovací komise praskly zámky, utrhlo se přední hledí, otevřela se nákladová rampa a celý nákladový prostor se zalil vodou. My, když jsme přišli na tu náklad, nebo připluli na tu nákladovou rampu, tak jsme tam dělali v podstatě video dokumentaci decimetr po decimetru, zejména těch poškozených míst. A to, co jsme tam viděli, bylo silně v rozporu s tím, co prezentovala oficiální vyšetřovací komise.
Pojďme se teď věnovat živým, to je možná ta lepší varianta. Vás čím dál tím víc fascinují spíš příběhy než veliké hloubky. Jaké to je, když ten příběh té potopené lodi vám může vyprávět někdo, kdo na té palubě sám byl?
No to je úžasný samozřejmě. Jo. To je vždycky to nejhezčí. Zaprvé je to známka toho, že někdo přežil, že ten člověk jako žije, že se lidi zachránili, tak to je to vždycky ta nejhezčí zpráva. A potom ten autentický příběh toho člověka, a nejenom o té lodi, jo. Pokud mluvíte s někým z posádky nebo z pasažerů, a on vám může vyprávět svoje osobní pocity a jak to třeba změnilo jeho život, tak to jsou vždycky krásný a úžasný příběhy.
Žije ještě paní Eva Rothschild-Dornová?
Já musím říct, že si nejsem úplně jistý, protože poslední kontakt jsem s ní měl asi před 5 lety. Eva Dornová byla na lodi Wilhelm Gustloff. A Wilhelm Gustloff, nebo katastrofa Wilhelm Gustloff, byla největší námořní katastrofa, která se kdy vůbec na světě udála. Bylo to koncem druhé světové války a na lodi byli uprchlíci, němečtí uprchlíci z Povaltí. A snažili se vlastně utíct z Polska po moři do Německa. Sovětská ponorka tuhle loď torpédovala, poslala ji ke dnu a na téhle lodi, na Wilhelmu Gustloffovi, odhadem, přesná čísla se nejdou vůbec určit, odhadem zahynulo asi 9,5 tisíce lidí.
Jak je možné, že tahle úžasná stará dáma, která vám vyprávěla příběhy o své záchraně, to celé přežila?
Ona říkala, že v podstatě, když nastoupila na loď, tak měla ve své kajutě připravenou kabelku a v té kabelce měla všechny svoje cennosti s tím, že kdyby náhodou se něco stalo, tak aby popadla kabelku a mohla utíkat. Tak mi vyprávěla, že když se to opravdu stalo, když zjistili, že je torpédovala německá ponorka, takže zapomněla na celou kabelku a utíkala nahoru, potom sklouzla potápějící se lodi po její straně do vody, do ledové vody, bylo to v dubnu, že bylo to balt, obrovská zima. A z té vody ji pak vytáhli námořníci, torpédoborci, který přijel na pomoc.
K příběhu lodi Wilhelm Gustloff se vrátíme s hostem dopoledního radiožurnálu, jejím Jindřich Bém, vrakový potápěč. No a vaše otázky samozřejmě přidáme po zprávách po 10:30. Teď pro vás máme Vladimíra Mišíka a variaci na renesanční téma. Pěkné dopoledne s radiožurnálem. Vrakový potapěč Jindřich Bém je hostem dopoledního radiožurnálu. Nejednou jste byl u vyprávění příběhu, které by určitě jako film dokázali předčít i scénář třeba filmu Titanic. Co je pro vás silnější, vidět na vlastní oči torzo té lodi, anebo se setkat s lidmi, kteří nějakou tu námořní katastrofu přežili?
No, pro mě teda je opravdu vždycky strašně veliký moment setkat se s lidmi, kteří tu námořní katastrofu přežili. Například v případě Barona Gauche, promiňte, já už jsem teď zase trošku nikdy...
Příliš mnoho vraků.
Ano, příliš mnoho vraků. V případě Viléma Gustloffa jsme měl to obrovský štěstí, že jsem se potkal s lidmi, kteří přežili tuhle katastrofu. A když jsem s nima mluvil, tak jsem si uvědomil, že ten čas tak neúprostně kvapí, že za chvilku už nebude nikdo, koho bychom se mohli zeptat, jak to tenkrát bylo. Takže my jsme tam v podstatě měli tehdy setkání s lidma, bylo jich 5, ve věku od nejmladší byl, tomu bylo 80 nebo téměř 80, ten tu katastrofu zažil jako kluk, nejstaršímu bylo 91 a ty lidi postupně odcházejí, tihle svědci, takže setkat se s někým takovým, to je pro mě bylo s někým, kdo přežil největší námořní katastrofu na světě, to je asi jako... kdyby člověk potkal někoho z Titaniku.
A v čem jsou takový lidé zvláštní? Je v nich něco, co třeba my nemáme?
Ano, musím říct, že všichni měli jedno společné, měli úžasně mladý oči. A dokázali si víc vážit života tím, že na ně ta smrt už sáhla, tím, že byli tak strašně blízko tomu hrobu, mokrýmu hrobu, tak jim to opravdu poznamenalo život. Například Eva Dornová, která se vdala potom do slavné rodiny Rothschildů, rozhodně neměla nouzi, měla se dobře v uvozovkách po té materiální stránce, tak říkala, že si strašně váží svojí postele, že si strašně váží rohlíku, který ráno upeče pekař a že k tomu životu má úplně jiný vztah.
Vy jste těm lidem, které jste potkali z vraku Wilhelm Gustloff, ukázali, jak ta loď pod hladinou vypadá. Oni se vlastně mohli podívat na místo, kde by bývali leželi, kde ta loď zůstala. Udělalo to s nimi něco?
Bylo to poprvé, kdy vlastně viděli podvodní záběry vraku. Ta loď je hrozně poničená, takže oni se hůř orientovali, my jsme jim říkali, v které části toho vraku zrovna jsme, ale ten moment byl obrovský. Ten moment byl obrovský, bylo tam dojetí, byly tam slzy v podstatě u těch lidí. A znovu se jim samozřejmě promítalo před očima celý to neštěstí toho, těch obrovských krásných lodí a těch všech těch lidí, kteří na té lodi byli.
Když si člověk takhle prohlíží tu relativitu lidského života, přemýšlí pak o tom v tom soukromém životě nebo to po expedici třeba pár týdnů zase vyprchá?
No tak... V první řadě musím říct, že se potápí člověk trochu jinak. Jo. Když si uvědomuješ, co všechno se může stát i na tom vraku, takže si člověk dává větší pozor a tak dál. Ale já jsem, prostě mě tam žena zvědavost. Jo. Zvědavost, obrovská zvědavost, co je tam dole, zvědavost po těch příbězích. Takže spíš bych řekl, mě to tak jako forsuje ještě spíš dopředu. Jo.
Jak je to, když se teď nebudeme bavit o nějaké námořní katastrofě, ale skutečně o třeba bitevních lodích, jak je to se zachováním pěti mrtvým námořníkům, respektive pojetím vraku, co by nějakého mořského hrobu?
Tak většina těch takových lodí, včetně teda toho Viléma Gustloffa, jsou prohlášený za námořní hřbitovy. A u většiny těch lodí je potápění k ním upraveno nějakým speciálním režimem. Takže se musí žádat o povolení, musí se žádat o povolení od ministerstva kultury nebo ministerstvu dopravy, podle toho, komu ten vrak patří. A myslím si, že i většina těch potápěčů, kteří se tam potápí, tohle respektují. Čili v podstatě ta úcta k těm mrtvým tam je vždycky.
Říká host dopoledního radiožurnálu a vaše otázky na Jindřicha Béma za malý okamžik. Pokud vás zajímají dobrodružství, která jsou k vidění pod mořskou hladinou a nejste potapěči, nemusíte zoufat. Právě teď probíhá na Hluboké nad Vltavou festival Voda, moře, oceány a jedním z členů poroty je právě dnešní host, vrakový potápěč a také kameraman Jindřich Bém. Já začnu možná otázkou našich posluchačů. Chtěla bych se hosta zeptat, píše Bára, zda při svých výpravách narazil na rybu kanice utyrája. Je to ryba žijící právě ve vracích a vyvolává děsivé bubnující zvuky.
Tak kaniců je mnoho druhů, s tímhle kanicem jsem se asi nepotkal. A ty ostatní kanici, které dorůstají teda úctyhodných rozměrů, tak ty vám teda dokážou taky trošku jakoby zvednout adrenalin nebo hladinu adrenalinu v krvi, protože když otevřou tu papulu, kam se vám vejde celá hlava, tak je to takový občas strašidelný.
Pojďme na festival Voda, moře, oceány. Vy jste členem poroty, samozřejmě nemůžeme předjímat, kdo vyhraje a kdo dostane ve finále tu cenu, ale co vás zaujalo nejvíc z těch filmů, které jste viděl a viděl jste je všechny?
Já musím říct, že letos máme jako porota strašně těžkou roli a úlohu, protože těch krásných a fantastických filmů přišla celá řada. Mimochodem, tenhle festival si klade za cíl ne v podstatě ukazovat nějaký amatérský záběry, ale v podstatě ukázat to nejlepší, co momentálně na světě je v dokumentech o vodě, moři a oceánech. Takže jsou tam nádherné věci, například je tam série od Roberta Ballarda, jo, klasicky samozřejmě všechno od Ballarda je vždycky hezký, ale tentokrát přináší teda úplně úžasný věci. Mně se třeba moc líbí film z francouzské produkce o zapomenuté ponorce U-455, překrásný příběh, takový až edukativní dokument o tom, jak se vlastně ty vraky v extrémních hloubkách hledají, co všechno s tím je spojený, propojení na historii, archivní záběry v podstatě tak dále, nádherný věci pro milovníky těch obyvatel moří, to znamená ryb a dalších obyvatel. Jsou tam krásné příběhy od těch největších, od kytovců v podstatě až po ty nejmenší. Je tam úžasný film o tom, že i malé věci hrají velkou roli v oceánu. Je tam krásný, dojemný příběh o kapustňácích. To je teda, na to si vemte sebou kapesník do kina.
To jsou Hamiltonova dobrodružství.
Ano, Hamiltonova dobrodružství. Je to příběh malého kapustňáčka. Ono se jim říká telátka, jo? Těm maminkám se říká kráva a těm kapustňáckým dětičkám se říká telátka.
Oni tak trošku vypadají.
Ano, ale bohužel je to takový smutný, jo? Když v podstatě přijde o maminku, vinou člověka, ale zase ty lidé se potom postarají o tohleto maličkýho drobečka, to má pár pěkných 10 kilo, aby přežil. Takže to jsou nádherné věci. Já si myslím, že by určitě lidi měli přijít se podívat na ten festival. Dneska večer, protože celý ten festival má nosnou, v podstatě dneska nosný téma vraky. A už jenom proto, že letos je třeba celá řada výročí významných. Když to vem o těch nejstarších, který si připomínáme, tak je to například katastrofa lodi Baron Gauch. Baron Gauch byl parník, který převážel civilisty a byla to první loď, která se potopila po vypuknutí první světové války. Další takový tématem, nebo výročí, který jsme si připomínali letos, je zmizení nebo sestřelení letadla Antoana Exupéryho, autora Malého prince. Ve Francii, my jsme taky hledali jeho vrak. Taky zajímavý příběh. No a letos v září si připomínáme 20. výročí potopení lodi Estonia, to je z těch moderních neštěstí.
To už jsme zmiňovali. Já vím, že taky sám natáčíte nebo alespoň pomáháte kameramanům, protože udělat záběry pod vodou je těžké, ale může se člověku stát i zkušenému potapěči, i vlastně instruktorovi, že se zabere do obrázku a třeba na vraku ztratí nebo zapomene kontrolovat průběh ponoru?
To se může stát docela snadno. Jo. Proto má každý kameraman vždycky ještě jako support, to znamená potápiče, který ho hlídá, který na něj dohlíží, hlídá ty časy, snaží se ho potom včas vytáhnout z toho vraku ven. Nikdy je to docela složitý, když ten kameraman v podstatě drží ten záběr a nechce ho pustit a pak je potřeba zvládnout samozřejmě ten výstup.
Jindřicha Béma se ptáte v dopoledním radiožurnálu nejen na vraky. Mezinárodně uznávaný vrakový potapěč Jindřich Bém je hostem dopoledního radiožurnálu a ptáte se ho. Jirka z Prchalova píše, uznávám lidi jako jste vy a zajímalo by mě, na co člověk myslí, pokud se něco pokazí hluboko pod hladinou a jak se zabrání zmatku a jak se problém reálně vyřeší.
Každý na to má takový svůj recept. V první řadě, co se stane, když se člověk lekne, začne rychle dýchat. A rychlé dýchání, ta hyperventilace způsobuje to, že potápěč má třeba pocit, že má nedostatek vzduchu a pomalu upadá do paniky. Takže v první řadě, pokud se něco takového stane, já mám zásadu dostat ten dech pod kontrolu. Jo, takže na chvilku třeba zavřít oči, zhluboka se nadechnout, na chvilku třeba i zadržet ten dech, dostat tohle pod kontrolu. A potom je potřeba myslet na to, že v každé situaci mám minimálně tři možnosti. Že mám určitě minimálně tři možnosti. A čtvrtou, umřít. A to bych vynechal. Takže hledat potom ty tři řešení. Jo? Prostě vědět, že jsou tři řešení a najít to správný.
Chce to ale asi být dobře vyškolen, protože když nejsem dobře vyškolen, tak nenajdu ani jedno z těch tří správných řešení.
Pochopitelně. To je, když si udělám řidičák na mopeda, tak neznamená, že si můžu sednout do nákladního auta, do nějakého tahače a jezdit s tím potom někde jinde, že? Jenom protože mám řidičák. Takže tak jako jsou ty stupně řidičáků, tak takhle jsou i stupně výcviku v potápění a ty zkušenosti. Že? Řidiče se mě nedělá to, že dostanu řidičák, ale to jsou ty kilometry najetý. A ty zkušenosti.
Jindro, když jste s hloubkovým potápěním v Čechách začínali, tak vás bylo v celé republice asi 6, co něco takového dělali. Dokonce ani v Evropě nebylo moc lidí, co by byli schopni potopit se skoro až do 100 metrů a odvést tam nějakou práci. Když tady nepočítám pracovní potápěče. Jak se vyvinulo to vaše potápění u vás a vlastně to vnímání toho ponoru a toho, co vlastně chcete v té vodě dělat?
Tak je pravda, že v době, kdy my jsme začínali, tak fakt nás byla jenom hrstka. Na Moravě to byli kluci jeskyňáři, kteří se potápili do propasti. A potom jsme byli na západě v těch Čech, my dva s Ivanem Kovářem, a ty zkušenosti tu nebyly. My jsme si pro ty zkušenosti jezdili teda do Německa, kde těch potápičů bylo víc a těch zkušeností taky, ale i v tom Německu to bylo tak málo potápičů, jsme se nakonec v té Evropě všichni mezi sebou znali. A když si vzpomenu na ty začátky, na ty pionýrské začátky potápění s heliem nebo se směsma helia a s tou výstrojí, kterou jsme to tenkrát dělali, tak někdy říkám, že jsme měli štěstí, že jsme některé ponory přežili.
A ze začátku šlo o to přežít nebo o to zvládnout nějakou velkou hloubku?
No tak šlo o to zvládnout ten ponor, protože my jsme chtěli na vraky, kde ještě nikdy nikdo před náma nebyl, že jo? To je takový, ta byla ta výzva. Ale takovýhle vraky jsou hluboko. Aby jsme se tak hluboko mohli dostat, tak jsme potřebovali zvládnout techniku toho ponoru do těch velkých hloubek. To znamená techniku ponoru s různýma směsmama, protože na ten ponor my máme třeba 3 až 4 směsi, abychom zvládli v různých hloubkách dýchat v podstatě ten médium takový, který nás nezabije.
Tak to byla historie. A o co jde teď? Po všech těch ponorech, stovkách ponorů.
Jsou samozřejmě, dřív jsem se potápěl, nebo chtěl vždycky potápět někde, kde ještě nikdo nebyl. Jo. Prostě ta výzva, tady ještě nikdo nebyl, já jsem teď první. Dneska je to trochu jinak, dneska to mám posunutý k těm příběhům. Jo. Dneska sbírám příběhy, ty příběhy jsou nejdůležitější a je úplně jedno, jak jsou hluboko.
Tak a pojďme ještě na otázky. Tady ta vypadá velmi familiárně. Jindro, co dál? Nějaký plán? Píše Honza.
Ježiš, plánu mám milion. Teď úplně nejbližší, což je přes příští týden, jedu společně, pozval mě do svého projektu náš nejznámější producent a autor podvodních filmů, Steve Lichták. Tak společně jedeme točit do Chorvatska na vrak lodi Baron Gauč, který má teď, jak už jsem říkal, 100letý výročí. Má vzniknout dokument a má vzniknout krásný, hraný, celovečerní film ve 3D.
A co spolupráce se světovou špičkou Rakušanem a Mario Weidnerem?
Tak s Mario Weidnerem samozřejmě fungujeme dál, máme rozpracovaný krásný projekt, museli jsme ho teda odložit, už jsme chtěli realizovat letos na podzim, ale odložili jsme ho na příští rok.
No já se ptám, jestli to můžeme říct.
Můžeme, já myslím, že to není nic velký, že to není žádný velký tajemství. Je to na Islandu, vrak z druhé světové války, který zatím nebyl nalezený. My už máme nějaké indicie, tak dávno ho samozřejmě dřív hledali, ale ta technika dneska pokročila mnohem dál, máme k dispozici i malé ponorky, takže jsme přesvědčení, že ho najdeme. A pro Islandiany je tahle ta loď, co si je jako jejich Titanic, protože v té době, kdy ho potopila německá ponorka, to byla největší loď, kterou Island vlastnil.
Těším se, až se o tom na Radiožurnálu budeme moci promluvit. Hostem dopoledního Radiožurnálu byl vrakový potapěč Jindřich Bem. Děkuju za to, děkuju za čas a ať se vám daří.
Tak já moc děkuju za pozvání a všem, kdo můžou, bych chtěl poradit, přijďte se podívat na Hlubokou, protože tam uvidíte všechno, co si můžete představit.
Tak zdravím, naslyšenou.
Naslyšenou.